Анда санда ойлайсың елген еверейін Олар менен не күтет көпшілігінің күтетіні күлкі әзілтек Тек жастар емес кісілерді ересек Барын салып тыңдайды кен біздің қазақ рэпті Солардың бірі Анарбек Кылыдын Мұхаммед Жап жаңа сенің маққалаңды оқып болған ем Түсіндіш сауатсыз мұнда мен ба әлде сен Атақ қуады кенсің жақында бұсығалап көрсем Ағылшын білмейсің сонда ақымақсың сен Мені көбіне жастар тыңдай сенен де жас Сенің білмейтін білет олар маған құрдас Тілді біліп алда қатарға қалыптас Примитивтісің бәрін тура қабылдайсың Грамматиканы сенен жақсы білем бірақ сақтамайым Көптік жалғауды көтіңе тік адаспас осын Мұндай сандырақ қалыптаспас Я бишаралар көп жердің бетінде көп көп критиктер көп Айналамызда көп көп пайдалар жоқ Пайдалар жоқ Бишаралар көп жердің бетінде көп көп критиктер көп жалғасы бар студент бала өзге студентті ерті қасына Жүзеев Серхан мақаланы көшіріп алды не қиялың жетпей ма не онда өшіп ал екі жақ соғыста болған бірақ сосын екі жақтың жігіттері дамып кетті қосылып бұл елде хан жоқ болса тек нұрсұлтан сен оған өтіп ілінбе хаос туғызасың менің далада көргенім әнімде дәл солай оқиға өзгертілмейді микроның басында бірақ сен мұндай түсінбейсің рэп саған бөтен рэп маған өмір оттама түптен одан да бит даладағын маған қалдыр өңсіз патриоттық қимылдарың шамалат студент білім алу бар адаспас осын мұндай сандырақ қалыптаспас иә бишаралар көп жердің бетінде көп көп критиктер көп айналамызда көп көп пайдалар жоқ пайдалар жоқ бишаралар көп жердің бетінде көп көп критиктер көп айналамызда көп көп пайдалар жоқ пайдалар жоқ иә критиктер скептиктер жұмыстарың кірсін дұрыс жұмыстен тисің бар шоу бис болмағанда сағанда пис бірақ сендер мұндайға жоқсыңдар оңай атақ шыңға тез жету олса ол сосын ойланасың өмірде не көп сендердей адам көп иә бишаралар көп жердің бетінде көп көп